Арбадан алда шабуд дигәннән Бердәм Русия фирқасының милли сәясәт координаторы Габделхаким Султиев моннан 4 ел элек Владимир Путинны дәүләт юлбашчысы итү тәкъдиме белән чыккан иде. Күптән түгел ул милли республикаларны үз статусыннан баш тартырга чакырды. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Вестник Российской нации журналы баш мөхәррире дә булган Габделхаким Султиевның Владимир Путинны дәүләт юлбашчысы итү турындагы язмасы 2007 елны Бердәм Русия фәрхәсенең интернет сәхифәсендә урын алган иде. Үзе ул Азатлыкның Төньяк Кавказ редакциясына биргән әңгәмәсендә бу махсус язылган мәкалә түгел, ә студентларга фикерләшү өчен әзерләнгән программа дип белдерде.
Я когда его на факультете политологии в Московском госуниверситете, но естественно все актуальные темы студенческие.
Мин Мәскәү дәүләт университетында сәясәт белемен укытам һәм аны студентларга дип әзерләгән идем. Ул ниндидер юл белән сәхифәгә эләгеп, мәкалә буларак басылган. Бу техник хата.
Моей же подписью попал на партийный сайт. Ну, техническая ошибка, ну бывает.
Әлбәттә, фирқаның интернет сәхифәсенә язмалар шулай тик тымалдан гына әлегә алмавы һәркемгә яхшы мәгълүм. Аннары Султиев Путинны дәүләт юлбашчысы итүне дөрес дип саный һәм тарихта мондый хәлләрнең булуын әйтә. Путин мең еллык тарихы булган Русиягә яңа сулыш алып килде. СССР таркалгач система кризисы кичергән бу ил өчен нәкъ шул кирәк иде. Русиядәге урыс һәм башка халыклар нәкъ шуны көтте, шуңа аны сәяси лидер итеп саныйлар ди ул. Әйтергә кирәк, 2003 елны референдумда кабул ителгән Чечня Конституциясын эшләү өчен Мәскәү Республикага нәкъ Султиевны юллаган иде. Султиев үзе моны зур вакыйга буларак бәяли. Аның фикеренчә, хәзер тарихта элек булмаган республика төзелешләрен үз эченә керткән Русия дәүләте барлыкка килде. Һәм аны булдырган Путин әлбәттә инде дәүләт юлбашчысы исеменә лаек икән. Республика дигәннән ул күптән түгел генә аның башлыкларын бу республика статусыннан баш тарту турында уйларга чакырды. Свободный прессага биргән әңгәмәсендә Султиев илгә бер төрлелек җитми дип белдерде. Султиев фикеренчә, халыкның тормыш дәрәҗәсе төбәкнең статусына карап кына яхшырмый.
Сегодняшняя Россия Конституция, она гарантирует равенство прав и свобод, в том числе независимо от места, то бишь от территории.
Конституция кайда яшәүгә карамастан кеше хокуклары һәм ирегин гарантияли. Төбәкләр бик төрле, анда яшәү дәрәҗәсе дә бик төрле. Бердәм Русия фәрхәсе кеше үзен тигез итеп сизсен өчен шартлар булдыру максатын куя. Конституциядә республикалар дип язылган сүзләр бар. Әле бу гына да түгел, алар җәяләр эчендә дәүләт тә булып тора. Димәк, дәүләт эчендә дәүләт килеп чыга.
В скобках государство, то есть государство, государство, да, формально же так.
Султиков әйтүенчә, совет заманы елларыннан айырмалы буларак хәзер хакимият республикалар статусы мәсьәләсендә халык фикере белән кызыксына. Ул 1936 елны беркемнән сорамыйча гына Ингуш Чечен республикасын сып куюны искә төшерде. Ягъни ул вакытта халык фикере белән кызыксынучы булмаган һәм ул республикада чечен һәм ингушларның бернинди хокуклары истә тотылмаганын әйтә. Ул чакта кешеләрне вагоннарга тиеп сергенгә җибәрә торган статус иде. Статусны большевиклар үз программасына керткән. Соңрак ул Русия Конституциясенә күчерелгән ди ул. Султиев дәүләт шурасының соңгы президиум утырышында кешеләрне милләтләргә аеру проблемасы турында сүз барганын искә төшерә. Анда кешеләрне вазифаларга билгеләгәндә милләтенә карап өстенлек бирү галәмәтләре булуы әйтелгән. Кайбер республикаларда да ул инде традициягә кергән ди Султиев.
Нарушаются права людей как раз таки по признаку национальной принадлежности. Это и кадровые продвижения, да, это и представительство органов государственной власти, местного самоуправления. Это все очень существенно.
Дейді Бердәм Русия фирқасының милли сәясәт координаторы Габделхаким Султиев.
Оның белән Ландыш Харасов.